22esima lezione. Revisione del compito della lezione 21esima. Pensum primum. Familia romana ad mensam in triclinio est. Filia Lucia apud matrem suam fortunatam stat. Filius Marius apud patrem suum Lucium stat. Inter matrem et patrem canis ater est. Cani nomen ater est. In canistro poma sunt. Patris vesti cingulum cum fimbria est. Lucius manu dextra poculum levat. Mater fortunata manibus suis canistrum tenet. Lucia fratris sui mari manus spectat. Manus puellarum et puellorum pulcre sunt. Secundum. Lucius et fortunata ad mensam cum liberis in cubiculo sunt. Inter fortunatam et Lucium canis cui nomen ater est sedet. In luci patris manu dextra poculum est. Supra mensam mappa est. In fortunate canistro poma sunt. Cingulum cum fimbria luci vestem ligat. Lucia manu dextra poma e mensa sumit. Lucius et fortunata liberis multa poma dant. Mater fortunata liberorum suorum manus spectat. Hominibus et mulieribus in manibus decem digiti sunt. Manibus homines et mulieres poma sumunt. Tertium. Ubi sunt parentes cum liberis suis, parentes cum liberis suis in cubiculo sunt. Quis est inter Lucium et fortunatam? Inter Lucium et fortunatam canis est. Quid est cani nomen? Cani nomen ater est. Ubi est mappa? Mappa immensa est. Quid danto Lucius et fortunata liberi suis? Lucius et fortunata liberi suis poma dant. Ubi sunt poma? Poma in canistro et in mensa sunt. Ubi est canistrum? Canistrum in fortunate sinu est. Felicesne an tristes Lucia et Marius sunt, quod multa poma immensa sunt. Lucia et Marius felices sunt, quod multa poma immensa sunt. Dextrisne an sinistris manibus Lucia et Marius poma immensa sumunt. Dextris manibus Lucia et Marius poma immensa sumunt. Quot manus et quot digiti hominibus et mulieribus sunt? Hominibus et mulieribus due manus et decem digiti sunt. È bene sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.